sa aklat ng Lucas, ito'y napakagandang makita, no? Natin. At magandang paalaala ito sa mga babiyahe sa mga malayo-layong lugar sa abroad, lalo na nga't magiging mangangaral o may layuning makapangaral, makapagbahagi ng mga salita ng Diyos. Alam niyo, yung pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, hindi naman dapat lang sa panahong lalayo ka kaya ka mangangaral, kundi kahit sa kapitbahay, paunti-unti, pwede ka mag-share. Alam niyo, pag-share naman, hindi naman kinakailangan sigurong mula umaga hanggang gabi, sineshare mo yung tao para makumbinsi mo. Pero dapat nating maintindihan, may pahayag ang Lucas, Kapitulo 24. Pakinggan ninyo, ang talatang 45, na magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Of course, in the background, babasahin natin kung sino yung binuksan ng Panginoon ng isipan. Pero ang lesson dito, Diyos lamang ang nagbubukas ng kaisipan ng mga tao. At kapag ang Diyos ay nagbukas ng kaisipan ng mga tao, ang layunin nito upang magkaroon ng pagkaunawa sa mga kasulatan. Kaya dapat nating maintindihan, malibang buksan ng Diyos ang isip ng tao tungkol sa kasulatan, kahit anong gawing pangangaral, pagbabahagi, di niya agad ito mapag-uunawa.